І наша наступна тема – це Варшавський саміт НАТО. Завтра стартує він у Варшаві. Це вагома подія в історії Північно-Атлантичного альянсу. Будемо говорити на цю тему, обговорювати порядок денний саміту з Олегом Чабалою, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Доброго вечора.
Доброго вечора.
Пане Олеже, держсекретар Сполучених Штатів Америки сьогодні так несподівано з'явився в Києві. Ну, тобто, такі посадові особи такого рівня зазвичай якось анонсуються, презентуються за тиждень-два, а сьогодні повідомили, що він зустрічався з Петром Порошенком. Чому так сталося і чому Керрі приїхав до України, на вашу думку?
Ну, з моєї точки зору, в дипломатії випадкових ситуацій не буває і так само і візитів. Я думаю, що він готувався, можливо, на трошки пізніший термін. Проблематика, я думаю, що так як Сполучені Штати являються одним із поборників демократії, в тому числі відіграють ключову роль в Північно-Атлантичному альянсі, я не здивований таким приїздом. Тим більше напередодні даного саміту.
От президент України Петро Порошенко сьогодні під час зустрічі з Керрі сказав, що ми очікуємо на підтримку НАТО щодо бухарестських позицій. Мається на увазі, ясна річ, 2008 рік, саміт НАТО в Бухаресті, коли не було запропоновано Україні та Грузії план дій щодо членства в НАТО, так, але було тоді ніби вписано, що перед усіма європейськими країнами, які матимуть бажання, які відповідатимуть вимогам, будуть відчинені двері. Інакше кажучи, Порошенко розраховує, що завтра або там післязавтра під час роботи саміту це ще раз буде підтверджено. Чи нам варто цього очікувати?
Ну, двері перед НАТО, вони, перш за все, вони завжди відчинені. Інша справа, що навіть в стратегії національної безпеки і оборони у нас зазначено, що це є довготривалий процес євроатлантичної інтеграції. Тому сутнісно, я думаю, що в черговий раз буде підтверджено насправді те, що двері відчинені перед Україною, але реальних кроків наймовірніше не буде.
Чия вина? Це вина України чи західних країн, які не хочуть її бачити в Північно-Атлантичному альянсі?
Ну, справа в тому, що я б не сказав би, що тут чиясь є вина. Тут є, скажімо так, співробітництво йде обопільним. Інша справа, що в один момент, самі розумієте, трошечки інтеграція євроатлантична у нас була не на часі. Потім це змінилося, і за два роки надолужити певні кроки не так просто, але Україна впевнено рухається. Тим більше, як заявила, здається, і навіть в «Українській правді» Климпуш Цитадзе, віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції, то, в принципі, будуть створюватися нові структури і для того, щоб інтенсифікувати співпрацю з альянсом.
Ну от під час саміту в Варшаві має відбутися засідання Ради Україна-НАТО, але потім ще такий формат, в якому візьме участь Україна, це зустрічі з великою п'ятіркою країн, також, зокрема, і виконуючи обов'язки глави місії України при НАТО Єгор Божок заявив, що країна, ну, Україна, власне кажучи, отримає після саміту таку допомогу, якої ще не отримував жоден, ну, союзник альянсу. Тобто все-таки певний пакет буде. Що саме це буде за допомога?
Ну, скоріш за все, мова буде йти про обладнання і нелітальне озброєння. Тобто, найімовірніше. Принаймні, з того, про що говорять як аналітики, так і експерти, і вищі посадовці Альянсу.
Часто говорять, що саме рівень озброєння України, нашої держави, він стримує наше входження в НАТО. І навіть сьогодні Джон Керрі заявив, що, ну, воно є недостатньо хорошим. Наскільки це правда?
Ну, якщо говорити про нерівень озброєння, я б сказав би, те озброєння, яке знаходиться на озброєнні Збройних сил України, воно, в принципі, не зовсім є новим і сутнісно поступається тим же аналогам, як російським, так і іншим закордонним. Хоча при цьому Україна активно торгує, в принципі, озброєнням, і це не для кого.
9-те місце в світі за експортом.
Так, так.
От, власне, тут постає питання, а чим Україна може бути цікавою для НАТО? Бо ми завжди намагаємося Україну представити як країну, яка стукає, яка є прохачем, а чим вона є, може бути, чи вже є важливою для НАТО, для Європи?
Ну, Україна, в першу чергу, вона є певним чином контрибутором безпеки. Вона є тим елементом, сутнісно, без якого безпеку в Європі важко уявити. Тому що і в Північно-Атлантичному альянсі так само усвідомлюють і розуміють те, що якщо на даний час залишити все так, як є, то просто Україна буде втрачена, вона втратить або повністю перестане існувати, або там частково, ну це вже різні варіації на цю тему, це не має особливого значення. Але Росія впритул підійде до Європи. Європа занепокоєна в тому числі такою ситуацією. Якщо ви згадаєте, то не випадково розміщується в Польщі і в Румунії в перспективі системи протиракетної оборони, тобто елементи.
Пане Олеже, от ви також тільки що зауважили, що Україна завжди стукає в двері Північно-Атлантичного альянсу. От я зараз цитую слова Джона Керрі, який сказав, що Порошенко в розмові з ним сказав, що Україна ще не прийняла рішення, чи хоче вона подати заявку на членство в НАТО. Як це трактувати? То ми стукаємо чи ми не стукаємо? Ми хочемо чи не хочемо?
Ну, якщо у нас зазначено це в документах стратегічних українських, то відповідно це ми так чи інакше будемо стукати туди. Тим більше.
Ну, але Джон Керрі, державний секретар Сполучених Штатів Америки, все-таки не остання людина. Ну, і навіть для НАТО.
Ну, я, чесно кажучи, не відслідковував, про що пройшло там йшла розмова, і затримка на одну годину їхньої прес-конференції, це таки про щось свідчить. Тобто там, можливо, було дійсно дуже розмова відкритою і такою цікавою, ну, в тому числі для нас. Але я не думаю, що те, що він сказав, можливо, це певним чином він намагається стимулювати Україну для того, щоб ми подавали. Але навіть якби ми от завтра подали цю заявку, я думаю, ситуація докорінно не змінилася. Північно-Атлантичний альянс поки що не розглядає Україну в якості от саме зараз. Там є три пост-югославські держави: Чорногорія, Боснія та Герцеговина і здається, Македонія, якщо не помиляюсь. Тобто три держави, і під питанням є Грузія. Ну, в черговий раз.
Грузія має більше шансів, ніж Україна?
Я думаю, що Україна і Грузія мають майже обопільні шанси.
Але Грузія розглядається, ми поки що ні.
Те, що стосується Грузії, там існує така собі позиція Франції, яка не вважає, що варто долучати Грузію до альянсу, тому що це створює загрозу, скажімо так, конфронтації з Російською Федерацією, яка вважає пострадянський простір якби такою певною територією, на яку вона має певні якісь права.
Триває громадська хвиля в ефірі громадського радіо. Ми говоримо з Олегом Чабалою, експертом Ради зовнішньої політики «Українська призма». Говоримо про саміт НАТО, який завтра стартує у Варшаві і пройде 2 дні. Пане Олеже, ви згадували про Росію, про те, що вона в разі невдачі України підступає до кордонів Європейського Союзу, кордонів Європи або кордонів НАТО, можна сказати. Ну от, власне, після саміту НАТО в Варшаві 13 числа, 13 липня, відбудеться зустріч Росія-НАТО. На ваш погляд, чому вона відбувається одразу по слідах саміту в Варшаві, чому вона не відбувається перед тим? Це про щось говорить?
Ну, я думаю, що з моєї точки зору це дійсно про щось говорить, тому що з самого початку мають визначитися члени Північно-Атлантичного альянсу, тим більше, що рішення там укладається одно обопільне, щоб всі були за. Якщо ви пам'ятаєте, свого часу піднімалося питання про в тому числі ПДЧ для України і Грузії, але тоді були держави, які виступили категорично проти цього. І я думаю, що в той момент, коли буде абсолютно всі члени будуть підтримувати цю точку зору, то для України буде просто технічним питанням вступу. Так само, мені здається, і для Грузії.
Тобто певні рішення, які будуть на саміті ухвалені, Росію потім поставлять перед фактом?
Ймовірно, так. Але я не думаю, там питання на саміті в порядку денному досить багато питань. Це в тому числі і питання Сирії, питання міграційних потоків, якщо не помиляюсь, там навіть те, що стосується Афганістану, там ще інших миротворчих, ну, як поліцейських місій, які проводить НАТО. Питань там досить багато. Це не тільки... Не тільки питання України там, чи Грузії, чи ще. Це є організація, яка буде вирішувати свої нагальні питання. І ті питання будуть, по-перше, визначитися, що було зроблено в порівнянні з тим самітом, який був в Уельсі попереднім. Тобто, як були імплементовані ті рішення, які були...
В 2014 році на саміті в Уельсі. От що хотів би запитати про роль Сполучених Штатів, тому що з одного боку НАТО посилює свою присутність у Східно-Центральній Європі, там ми бачимо, що будуть розміщені 4 батальйони в Польщі та в Балтійських 3 країнах. От, з іншого боку, от в статті «Як Україна може відкрити для себе двері НАТО», Бруно Лейте сьогодні цю статтю продрукувала «Українська правда», пише, що Вашингтон нібито демонструє, що хотів би відійти від проактивного втручання в європейські конфлікти, в європейські периферійні конфлікти, тобто, зокрема, і Україна. От ви вбачаєте таку тенденцію, що Сполучені Штати намагаються не так активно себе в цьому відношенні проявляти, чи навпаки вони будуть проактивніше діяти?
Я думаю, що вони будуть діяти, виходячи з власних національних інтересів. І це залежить від, так як зараз в Сполучених Штатах найближчим часом відбудуться президентські вибори, вони покажуть, якою буде, наскільки буде коригуватися зовнішня політика, але я ще раз наголошую, Сполучені Штати виходять завжди з позиції національних інтересів. І якщо їхні національні інтереси вони вбачають в тому, щоб підтримувати Україну, чи, можливо, не підтримувати якусь іншу державу, вони так будуть чинити.
Вони зараз вбачають свої національні інтереси в підтримці України?
До цього моменту так. І якщо я не помиляюсь, то планується збільшення допомоги в тому, для України з боку Сполучених Штатів. Принаймні, є проєкт, якщо не помиляюсь, проєкт в жовтні чи в листопаді будуть зміни до бюджету, і є проект про те, що вони будуть збільшувати асигнування на, в тому числі, на допомогу Україні. Ну, це стосується не тільки України, там і інші. Тобто на оборону і на якісь такі от проекти. Я думаю, що і це фактично це може свідчити про якраз про протилежне. Тобто те, що вони не будуть відмовлятися від допомоги, вони вибудовувати свою політику, в тому числі в межах Північно-Атлантичного альянсу, виходячи з власних інтересів. Але вони, я думаю, що не будуть кардинально відрізнятися від зацікавленості, в тому числі України.
Нещодавно Яворівський полігон, здається, отримав сертифікат НАТО. Про що це може свідчити?
Про те, що він відповідає певним вимогам, які ставиться НАТО. Тобто, відповідно, я так думаю,
це
що...
Це початок чогось?
Початок чогось обов'язково. Тобто, це, можливо, навіть підготовка якихось миротворчих операцій. Це не є якоюсь такою проблемою. Яворівський полігон може використовуватись і свого часу, не пам'ятається, при Кузьмику, там проводилися навчання із Росією, із Казахстаном.
Але,
тобто, це не є...
Але перший раз заговорили, що він відповідає стандартам НАТО. І в мене ще таке запитання. перед собою, якби українська армія, вона ставить, зокрема, міністр оборони, він часто говорить, що там до якогось певного року ми маємо відповідати стандартам військ НАТО.
Ну, зараз про 2020 рік йдеться.
2020, наскільки реально Україні у 2020 році мати таких ж військових, як мають члени Північно-Атлантичного альянсу? Все-таки короткий період, 4 роки.
Я думаю, що питання стоїть не тільки і не стільки про військових, про військове обладнання, про ті системи, системи узгодження, ідентифікації. Тобто ті елементи, які дозволять Україні досить легко і просто інтегруватися в ту систему, яка, скажімо так, існує.
Йдеться, зокрема, і про кібербезпеку, та якої зараз країни НАТО досягли надзвичайного рівня, а ми зараз перебуваємо, ще можна сказати, в дитячому віці в цьому відношенні. Ну і ще, очевидно, йдеться про реформування загалом нашої армії як структури, як системи.
Ну так, реформування, в тому числі і структури, це не стосується тільки якихось військових стандартів, там те, що ми обов'язково маємо перейти, якщо ми згадаємо досвід Польщі, то у них не відразу вони перейшли до стандартів, там був певний перехідний період, і в них так само на озброєнні було теж саме, вірніше, озброєння, теж саме було радянського зразка, таке, як в нас. Вони через поступово переходили до тих стандартів, в тому числі там калібрів і такого іншого. Тобто для нас, я думаю, це не настільки це складно.
Ви говорите про стандарти оборонного комплексу, тобто про озброєння, але Україна має одну велику проблему – шалену корупцію. І, зокрема, саме в цьому секторі, тобто озброєння, різного роду озброєння, а по-друге, дуже багато продукції з України продається, якщо не в Таїланд, то в Індію, тобто країни, які не мають таких розвинутих оборонних комплексів і заводів, а тобто, чи зможемо ми через 3-4 роки мати такі розробки, якими ми зможемо конкурувати з західноєвропейськими країнами і там з тими самими Сполученими Штатами? Щоб мати змогу війти туди?
Ну, я думаю, що частково...
Програма програмою, але реальні дії потрібні.
Ну так, реальні дії обов'язково потрібні, і у нас є і літакобудування, і важка середня техніка, тобто це ми можемо і переходити на ці стандарти. Можливо, є якісь певні технології, які нам доведеться все-таки, так само, як зараз на Антонова, все-таки переходять до імпортозаміщення, тобто ті складові літаків, які свого часу завозились з Російської Федерації, вони просто зараз будуть заміщуватися з інших територій. І ще хотілося б зазначити, що НАТО це не тільки, це в тому числі стандарти логістики. Чого в нас немає? Це стандарти організації, це стандарти в тому числі контролю. Контролю, і це досить непросто. І НАТО це не є тільки виключно оборонна чи наступальна система чи структура, тому що там є і освітні програми, там є дуже багато, і в тому числі екологічні. Ну, чомусь ми завжди про це забуваємо.
Пане Олеже, от в 2014 році говорили, що всі міжнародні структури супроти російської агресії виявилися не готовими, неповороткими, не готовими швидко реагувати. Десь зненацька їх заскочили. Сьогодні 2 роки минуло. Можна сказати, що НАТО адекватно вже готове реагувати?
Ну, я так думаю, що принаймні вони багато для того роблять, для того, щоб реагувати на всі ті виклики, з якими стикається Північно-Атлантичний альянс. Це не стосується тільки Росії, тому що кібербезпека не стосується виключно Росії.
Дуже коротко і останнє запитання. Якщо б Росія почала якісь наступальні дії в Литві або в Польщі, зараз про це багато говорять, справиться Північно-Атлантичний альянс цим?
Ну, так, звісно. Я в цьому впевнений, тому що є на те потуги, є система комунікації, тобто я думаю, що...
Олег Чебала, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», в ефірі «Громадської хвилі» говорили про саміт НАТО, який завтра стартує у Варшаві.